Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnele uylenmen yoksun Anna Urvan. Türkmenistan Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5 sentyabrda Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň mejlisini geçirip ýene bir gezek yaramaz nowsanlyklaryň ýüze çykmagyna sebäp bolýan şertleri aradan aýyrmagy talap etdi we prokurorlar wezipä berlemek hemde boşatmak hakynda kararlara gol çekdi. Hususan 1-nji derejeli yurist Baýmurat Nurnazarow düzedüş edaralaryna kanunlaryň berja edilşini gödökçülük goýunça ahal prokuror wezipesinden boşadyldy. Resmi düşünürse göre ol bu gödipeden ıhtiyarlık möhletinin tamamlananlığı sebeple boşadırlı. Bu havar Ahal velayetindaki Oğudan Nefe türmesinde saklanlayan tutsakların 30'dan uğrağını sol sahanlı vızdan yetirlerini öz karındaşları bilen görüşmeye ruhsat verilmeğinin iki ay olay izyanına kavat geldi. Sol ruhatta bu havar Türkmenistan'ın türmelerine saklanlayan tutsakların sahanının bir neçesi köpölenliği. Neticede benlilerin esasan iyilerinden, maskalalarından getirilen ağzı önlerinin hasabını yaşamalı olayanı vardı sığıp çıkan mağlumatların izyanına gawat geldi. Türkmenistan geçen ýylyň maýynda korrupsiýaga garşy barlaşyksyz göreş ýaran etdi we dorlaryň gara bazar narhlarynyň barha ýokary galmagy bilen türme wagtlan adamlaryň sany has köpeldi diýip adatlygyň hökümetde aksesme haýdyar. Korrupsiýaga garşy göreş dinnarlara ýady gülönçüler hereketi bilen baglanşykly diýilýänlere garşy açylan jenayet işleri bilen hem utgaşdy. Netijede tutsuk sanının aşa köpölmegi we azyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagy düzedüş edaralaryna çuň ornaşan korrupsiýanyň has güýçlenmegine alyp geldi diýip hökümete ýakyn çeşme habar berýär. Bundan başga düzedüş edaralaryna kanunlara gödökçülük edýän prokuror ila tarapynda belki de hökümetiň öz adamlar tarapyndan basym uly amnistiýa boljakmyş diýen görnüklerin ýaýradylýan wagtynda täzelenýär. Odal şeýle gurrunlar maý aýyny öňde duran gadyr gyýjaty bilen baglylykda ýaýran bolsa, indi öňde duran garasyzlyk bayramy bilen baglylykda ýaýraýar. Bellemeli ýeri maý aýyny gülönçüler bilen baglanşykda ýaýranyp tutsak edilenleriň hem bir näçesi boşadyljakmyş diýen gurrun ýaýrady. Emma bu habar tasdik bolmady. Gepin gerdisine aydılsa, Berdimuhammedow özünün her bayramçılıkta güne geçmek planını ilkinci gedek 2007 yılın sentyabrında New York'daki Columbia Üniversitesi'nde Türkmen türmelerine tutsakların ıkvalı arada verilen soruğa cevap veren aydıptı. Sonral Türkmenistan'ın bayramçılıkların kendini hem nıgıtaptı. Emma yerli sinçiler Türkmen türmelerinin tutsuk yükünü Berdimuhammedow'un her bayramçılıkta geçiriyen amnistiyalarının da bayramçılıkların köp olmağının da yenledip bilmeyenliğini yurttaki işsizlik iktisadi krizis cümleştiğiçe tutsuklar problemasının hem çılsırmlaşyanlığını görürüm veriyarlar. Devlet Howpsuzlyk Kengesiniň mejlisiniň dowamyny saglyk ýagdaýy sebäpli diýilip, Daşoğlu vilayatynyň prokurorynyň ornatary Bäşim Muhammed Amanow hem wezipesinden boşadyldy. Şol wagtda Mar vilayatynyň wekili Wazir etrawynyň prokurory Ahal Rejepow wezipesinden näme sebäpli boşadylanlygy anyklaşdyrylmaýar. Şeýlede mejlisde Iktisat jinayatlara garşy göreş gurulunyň direktory Maksat Tudaýgulyň geçirilen seljermi işleriniň netijeleri barada hasabat berenligi aýdylýar. Emma üst açylan ýa Açılayan korrupsi işleri var da hiç bir detal aydılmayar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hupsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetta şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdayda iyidarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşowda hemiki derman ýetmezçiligi sebäpli büdjet ýeşgärleri gowuçy ýapraklaryny elde ýolmal edildi. Daşowda welaýatyny häkimetler açylmadyk gowuçylaryň ýapraklaryny büdjet ýeşgärlerine elde ýoldurup, regionyň çägine 16 sentýabrda badalga berilji resmi paýta ýygym kampaniýasyna taýýarlyk görýär. Bu barada Azatlygyň welaýatdaky habarçy 6 sentýabrda maglumat berdi. Şu ýyl gowuçanyň ýapragyny düşürýän hemiki derman welaýata gelmeýändir. Şol sebäpden büdjet ýeşgärleriniň zähmetinden peýdalanyp, meseläni çözmekçi bolýarlar diýip habarçy belledi. Ýapraklary haltalarda ýygnadýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmen döwlet habarlar gurlugy düýün beren maglumatyna gowuçanyň ýapragyny düşürýän dermanyň ýurtda ýeterlik möçberde el ýeterlidigini aýtdy. Hatda bu ugurda diňe bir traktorlaryň näleýsem ýürüýti uçurlaryň hem hyzmatlarynyň peýdalanyljakdygyny mälim etdi. Tehnika bilen ýygyma girişmeden öň gowuçanyň ýapragyny düşürme üçin zerur möçberde falyan satın alınny. Hemişe bolşu ýaly şunudyny bir ýürütülüşdirilen traktorlar däli etem raýat aviasiýasynyň ýürütü uçurlary hem ulanlar diýip Türkmen mediýasy habar berýär. Ýöne Azatlygyň regionnak habarçysy Derman Tepiýan uçurlaryň ýa-da traktorlaryň üpçünçüligi beýlede dursun. Welaýatda ýaprak düşürýän defalyantyň hem tapdyrmaýanlygyny, muňa derek el zähmetinden peýdalanyljakdygyny ençeme käreneçilere we agronomlara salgylanyp habar berdi. Gowuçanyň iýdigine paýtanyň hasyllylygyny artdyrmak üçin ötümlüň ýapraklary defalyant hemiki derman terişdesini ulanmak arkaly wagty gelende gowrulyp döktürilýär. Habarçy Daşowul welaýatynyň 31-nji awgustda ýetiren maglumatyny bu ýyl regionyň käreni ýerlerine gowuçanyň ýagdaýynyň ýaramazlygyny habar beripdi. Ol yeterlik derecede su içmedik gowuçlaryň wagtyndan ir urumonyň öňüni almak üçin gowuça meýdanlaryna pestisid hemiki dermanynyň sepilendigini aýdypdy. Agronomlar bu iki hemiki dermanynyň hem gowuçanyň iýdigine möhüm rol oýnaýanlygyny, şeride ösümligiň wagtly-wagtynda suwurulmagynyň onuň boy almagyny hemde paýta hasyllylygyny artdyrmakda aýratyn ähmiýetlidigini ýetirýärler. Daşowda welaýatynyň Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan Ençeme Daýhan bu ýyl gowuçany ösdürüp ýetişdirmekde zerur bolan mineral dökünüp üçinçiliginiň pes bolanyny gürrüň berdiler. Iýunyň aýagynda regionnak habarçymyz gowuçy ýetişdirýän daşowuly käreneçileriň käreni ýerlerine döwletden mineral dökünleri alyp bilmän kötünýänliklerini habar beripdi. Şonda ol daşowulyň ähli etraplaryny hatar ary bejerip etmek üçin zerur bolan tehnikalaryň hem de suwarym suwlarynyň ýetmezçilik edýänligini habar beripdi. TDH-nyň düýünki habaryna käreneçileriň we Daýhan birleşikleriň tehnika, tohum, mineral dökün suw we hyzmatyň beýleki görnüşleri bilen ýeňillikli şertlerde üpçün edilýänligi öňe sürilýär. Galiberse de ýerli synçylar döwletiň pagtany käreneçilerden satyn alyş narhynyň ören ujypsyzlygyny, Daýhanlaryň dawyn azabynyň dogry kanagatlandyrylmaýanlygyny aýdýarlar. Bu ýyl Türkmenistanyň gowuçy ekmek üçin umumy 545 000 hektar ýer döwlet tarapynyň bölünip berildi. Hemde jemi ýurt boýunça 1 milyon 50 000 tona paýta hasylyny ýygnamak göz öňünde tutulýar. Daşowulyň käreneçileri bu ýyl 230 000 tona paýta ýygmak bilen borçlandyryldy. Welaýatda howa şertleri sebäpli ekşi 28-nji martda, Ahal Mary we Lewap welaýatlaryna 23-nji martda girişilipdi. Döwlet metbuwaty ýurtda ýüzlerçe paýta ýygyjy kombaýnlaryň satyn alynandygyny habar berýär. Paýtany el bilen ýygýan käreneçiler uz saatlar diýip olaryň bitirýän işini öndürücülüklü zähmet häsiýetlendirýär. Halkara hukuk toporlary bolsa Türkmenistanyň büdjet işgärleriniň ýokardan görkezme bilen mecburi zähmeti çekilýänligini ýyldan ýyla jemgyýetçiligi aýan edip gelýär. Synçylaryň aýtmagyna görä Sowet döwründe gyzyl kerwuna atlandyrylan paýta kerwenlerini inne türkmen häkimetleri kerwenin öňündäki reňki çalşyp metbuwatdan mälim bolşuna görä ak kerwuna atlandyrdylar. Birleşen Milletler Urumatynyň binýadynyň iýmit we owa hojalyk gurumatynyň soňky hasabatyna görä Türkmenistan daşary ýurtlara paýta eksport etmekde dünýäde ilkinji onluga girýär.
Azatlyk Radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk Radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepliýär Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ýaşy 70-den geçen we resmi düzgüne görä pensiýa pullaryny nak görnüşde almak hukugyna ýa bolan pensionerler sentýabrda öz pulyny alyp bilmediler diýip Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy aýdýar. Onuň söýlerine görä ýaşy 70-den geçen pensionerler öz pullaryny almak boýunça düzgüniň ýene-de üýtgänligini şu aýyň başynda bilip galypdyr. Сентябрын илкінжі үнлерінде яшы 70-тен гечен ой одал пенсиясыны пластик картына гечермен, банкларын кассаларында алма кукуғына еболан пенсионерлер өз хатапларына пулын гечменлігіні ой пенсияларыны карты гечермегі борышлы дуғыны біліп қалдылар. Бұ гечеш вақт талап едер шерип, адамлар белли бір вақтлап, гүніні көрме үчен пулсыз қалдылар дейп адатлығын хабарчатайдар. Оның сөйлеріне өре шикаят үлен хакиметлері юз тутян пенсионерлері тәді дүзгінің ерділенлігіні ділден айдарлар, ема язмача ресми нама көркөзмейерлер. Азатлык радиосунун хабарчыларынын сөйлөрүнө көрө, азыркы вакытта пенсияларын пластик карталарына одол кечирген пенсионерлер һәм пулларын вактында алмакта кыйынчылык чекерлер. Пенсияларын пластик картасына кечирген хас яш пенсионерлердин һәм энчемеси сентябрь үчүн пулунун кечирилмегенлиги менен yüz-yüz болдулар. Олардын сабиеста хатабы дурмандыгын айдарлар. Пенсионерлердин һәр үч айдан бир кедек документтери менен сабиеса барып, өзлөрүнүн дийридигин субут этмеге борчлуудугу барада түзгүн бар экен. Эми мындан көптөр хабарсыз деп азатлыгын Ашхабаттагы хабарчы айтты. Түркменстанын хакиметлери ыйлаадын пенсия төлөгүлөрүн банк карталарына кечирмек процессине şu ýylyň май айында башлапты. Şonda пенсияларын накт көрүнүштө алмак мүмкинчилиги диңе яшы 70-тен кечен раятлары берилипти. Калынлары өз пенсияларын пластик карта ачып, şonuň üstünden накт болмадык көрүнүштө алмалы edildi. 1-nji ýylda güýje giren resmi düzgüne görä, ýaşy 70-e ýetmedik raýatlaryň pensiýa töleglöri bank kartlaryna geçirildi. Munyň bilen bir wagtyň özünde de pensionerler sebäbi düşündirilmeden pensiýalaryň giýjikdirilmegine duçar boldylar. Türkmenistanda pensionerleriň döwlet tarapyndan berilýän pul almakda çekýän kynçylyklary döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň hem giýjikdirilýän wagtyna gabat geldi. Мұның үлен бір вақытта қарарсыз сейіншілер Түркменстанның пайтақтында соңқы дөбірді ділікчілік едіян адамларын көп өлінлігіне оларың арасында қарташан адамларын көп көзі илянлігіне белі ерлер. 7 яшында қытшағылар, пенсионерлер, ашлық зерарлы адамларын өйлерін айланып, имит шол санды картошка соғын соғыр ерлер деп Түркменстанның альтернатив хабарларын ешірі август айында язды. Ашхабатлы сейінш Аман Мұрат Бұғаев ділікчілік едіян адамларын арасында майыплы қаравасында қи мүмкеншілігі чәклі адамларын яш кеткін жүктөрүн чагыларын эркек адамдарын бардыгын жөнө соңку дөбүрдө карташан аялдарын һәм хас көп көзү ийленлигин ве уларын капылары какып үйлөрү айланганлыгын белледи. Türkmenistan'da bahtiyarlık dövrünü ılan eden yurt yolbaşçıları yurttaki sosyal problemleri resmi taydan boyun almayarlar. Yurdun ilatı olsa azıgın kıtçılığı ve gımmatlamağı bilen yüz-yüz olyar. Devlet dükkanlarının önünde çörek, un, şeker ve pahtı yağını satın almak isteyenlerin nohutları devam eder. Yurttaki ağır işselliğin fonunda yurdun işlemeği o kıyplı ilatı yurdun daşında kazanç etmeğe mezbur olyar.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda 1-nji klassa başlajak çağılary ilat arasında avraýly ýa-da gowdylyp atlandyrylýan mekteplere okuwa salmak üçin ene talardan para almak tejribesi Daşoz welaýatyna hem barýp ýetdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Daşozdaky çeşmeleri habar berýärler. Geçen ýyllarda adamlar Aşgabatda we ýurdun käbir beýleki uly şäherlerinde ene talaryň öz çağılaryny ýöretleşdirilen ýa-da avraýly hasaplanýan mekteplere salmak üçin para berýändigini eşdende geň görýärdiler. Indi paraxorlygyň barha mög çalmağı bilen bu dermansız dert, yani çağağın qovu deyilen mekteplerde ya da muallimlerde okutmak daşı ozu hem gelli deyip, hopsuzluk yağdayları sebeple adının efirde adlandırılmasızlığını soran söhbetdeşimiz aytdı. Billap geçsek Türkmenistan'da adatça avraylı ya da qovu deyilip adlandırılan mektepler, olurdu berilen bilimin hilinin beylikı mekteplerinkiden yukarı deyilip hasaplanmağı bilen düşündürülüyor. Şeyle de bu mekteplerde haysı da olsa bir uğur, şolsağında daşarı yurt dilleri oyunca çunlaştırılan bilim
berilýär. Şöpdäniň başynda türkmensanly çağırlaryň müňlü çösi ýurdun orta mekdepleriniň bosagasyndan ilkinji gedek ätlep 1-nji klassa okuwa başladylar. Aýdylmagyna görä şonunyň enatalaryň käwirleri çağırlaryny gowy diýilýän mekdeplere ýa-da muallimleriň klassyna ýerleşdirmäsi inançanda ýüzlerçe manat möçüründe parany bermeldiklerini bilip galýarlar. Edil şu ýyl 1-nji klassa başlajak çağany Daşowdun 1-nji we 5-nji mekdeplerine okuwa bermek üçin 500 manat bermeli. Enatalar şu parany bermese olar mektebin iň goloýunda ýa-da gapdalynda ýaşaýan bolsa-da olaryň çağasyny bu mektebe okuwa almaýarlar. Şeýle-de çağany gow mugallimiň klassyna salmak üçin hem 50 manat bermeli diýip çeşmämiz bellidi. Şeýle-de ol eli gysga maşgallaryň çağalaryny tejribesiz, gurplu maşgallaryň çağalaryny tejribeli muallimiň klassyna geçirmek bilen halkyň arasynda bölünüşiň göze iýilýändigini we bu tejribe welaýatyň käbir etrap mekteplerinde hem seýrek ýagdaýda duş gelse bolýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Bu ýagdaýlary görüp ulalýan çağalardan geljekde näme garaşmaly? Häzir pulun bolsa ýaşa, bolmasa öläý diýen döwür boldy. Işsiz maşgallaryň çağalary kimsin ýerler diýip Daşowdaky çeşmämiz sözüni jemledi. Azatlyk radiosu ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusunda Daşow welaýatynyň bilim bölümi 1-nji we 5-nji mektepleri bilen habarlaşandy. Bu barada kommentary almak häzirlikçe başartmady. Türkmensanda enatalaryň öz çağalaryny awraýly hasaplanýan ýa-da ýüriteleşdirilen mekteplere okuwa salmak üçin para bermeli bolýandygy barada Azatlyk radiosu mundan ozal hem habar beripdi. Aşgabatda bu paranyň möçüriniň 500-den 2000 amerikan dollaryna çenli barıp ýetýändigini enatalaryň we muallimleriň ençemesi gürrüň beripdi. Bellep geçsek 31-nji awgustda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow wezipe borçlaryny talaba laýyk berjaý etmän, täze okuw ýylyna taýýarlyk görmekde ýol beren kemçilikler üçin diýip wicepremier Agamradow Berkäinç we bilim ministri Geldiniýazow duýduruş ýylan etdi. Bilime gözegçilik edýän iň ýokary ýolbaşçylaryň anyk nähili kemçiliklere ýol berendigi we olary näme diýip düzeltmelidigi anyklaşdyrylmasa-da olara berilen käinç we duýduruş Adatlyk radiosunda mekteplerde okuw kitaplarynyň ýetmezçiligi, Daşowda okuwa başlajak çağalaryň sağlyk kepilnamasy we Lewawyň käbir mekteplerinde täze okuw ýylyna görüljek taýýarlyklar üçin para talap edilýändigi barada berilen maglumatlaryň ýygnanyna gabat geldi. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepler Azatlyk radio habarlar günnelüğümizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan'da düğün 5. sentyarda çağaların arasında geçirilen aydım saat bayatlaşıgının cemleri cemlenip, yenicilere bayraklar, gımmat tohalı soğukatlar koğuşurulu. Çağaların yerine yetiren aydımlarına esasan oların bağıtlı çağalı ve bedev vaadı bilen öne varyanlığa edilen yurdu Türkmenistan vasf edildi. Mälim bolşyal Türkmenistan'ın garaşsızlığının başka yıllarından veri Türkmenistan'ın prezidentinin 6 asır bayatlaşıgı diyen adilen her yıl bayatlaşık ıglan ediliyar. Bu ýaşlaşyk 3 bölüge bölünýär we onuň birincisi ýaňlan diýarym diýilip atlandyrylýar. Onu kämillik ýaşyna ýetenler, uly ýaşly aýdymçylar, tansçylar çykyş edýärler. Bäýatlaşygyň 2-nji bölegi garaşsyzlygyň merjen däneleri diýilip atlandyrylýar we onu ortasy 1-nji 6-njy klass aralygyndaky mekdep okuwçylary çykyş edýärler. Döwlet eýçiliginiň näk türkmen medeniýeti bu ýaşlaşyklary çeper döredijiligi üçin döredilýän ajaýyp mümkinçilik hökmünde häsiýetlendirýär. Emma yerli sinçilerin kaviri bu çara çeper dörözcülüğü cılavlamak, onu dolanırcı partiyanın siyasi maksatlarını kulluk ettirmek sinansı hükmünü her ediyar. Bellemeli yer şeyle dörözcülük beyatleşikler dünyanın köp yurtlarını geçirliyar. Emma Türkmenistanlı sinçilerin köpüsü dünyanın beylek yurtlarını geçirleyen beyatleşikler ile Türkmenistanlı geçirleyen beyatleşiklerin arasında ulu tapavudun bağırdığına ediyarlar. Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýewiň pikirine görä beýleki ýurtlarda geçirilýän bäýatlaşyklar ýygyderlik we köplenç çağalaryň dekinleriniň açylmagyny, olaryň has we höwetlendirilmegine itergi berýär. Ýöne bu Türkmenistanyny beýledel.
Böyle bizde olin her nese kıynanırsam olsa vehinin asılmağını değerli vehinin bir kalipi kaplanmağını taraf edilmedi bulan emmedi sağa vehinin onu basılan bir ot bol ehli sağanın mümkünsülükleri bir kalipi falneyene.
Bu pikiri adatlık gülen anonim şeritte kuruluşan beylek sinçiler hem tasdikleyar. Sağaların ediyen çıkışlarından dinge vırdadi. olaryň ählisiniň häzirki ýöredilýän döwlet siýasatynyň gollugçysyny görse bolýar. Ýogsa olaryň içinde öz aýdýan sözleriniň hakyky manysyny düşünip bilmejek ýaşdaky çağalar hem bar. Bu hem gülkünç hem gynançly diýip adynyň aýdylmalygyny soran 55 ýaşly yerli synçy Adatlyk radiosyna aýtdy. Bu pikiri Aman Murat Bugaýew hem golýap ýar. Şeýle dol çağalaryň sol ýat tutturulan siýasy deklarasiýalary esasyny neden çykyşlaryna hem adalatly baha berilmeýändi. Ýagny olaryň ýeňiji diýilip ýglan edilmeginiň sesiniň ýa-da aýdymaýyşynyň kän rol oýnamaýanlygyna aýdýar. Munun sebäbi ýazjynyň tasdiklemegine görä bäsleşi gurnoýjylaryň her ýylda hökman suratda her vilayetden bir we paýtagtdan bir jem 6 ýeňiji saýlamaklary bilen bagly. Bu ýagdaý başga vilayetlerden ses has gowy bolan has gowy aýdymaýdan çağanyň da hakykatda saýlanyp duranlygyna garamazdan bayraksyz galmagyna sebäp bolýar. Çağalaryň arasynda geçirilýän aýdym saz bäsleşigini ýeňiji bolanlara Türkmenistanyň önürlenligi aýdylýan notebooklar sowgat berilýär. Emma yerli molumlar bu notebookların hakiki notebook değerliğini elektron oyuncaktuğunu ve derrek sahandan çıkkanlığına ediyarlar. Hukuk koruyucular Türkmen hakimiyetlerini çağalar siyasi çağrılara çekmekte. Olar öz siyasi maksatları ve behviyetler için bir kanun ulanmakta tanıkid ediyarlar. Gepleyer Adatlık Radyosu. Kadırlı Lejiler. Adatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Adatlygyň web saýdyny sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Britaniýanyň howpsuzlyk ministri Skripalyň zäherlenmeginden Putiniň jogap kärdigini aýdýar. Ozolky rus içalysynyň we onuň gyzynyň mart aýyny Angliýada nerw agenti bilen zäherlenmeginden soňy bilen Orsetiň prezidenti Vladimir Putin jogap kärdir diýip Britaniýanyň howpsuzlyk ministri aýtdy. 6-njy sentýabrda eden çykyşyny Ben Wallace Putiniň GRU diýip tanalýan rus harby razwiedkasyny dolandyrýanlygyny maliýeleşdirýänligini we onu urukturýanlygyny aýtdy. Britaniýa öňki içaly Sergey Skripaly we onuň gyzy Yulia garşy mart aýyna Novichok atly nerw agentini ulanmakda rus harby razwiedkasyny aýplaýar. Olaryň ikisi de hüjümine aman galdy we olaryň häzirki wagtda saglygyny dikeldiýäni habar berilýär. Wallace'dan hücumi Putin'in cevapkardigi ya da değerdigi sorularını ol sonu bilen şol cevapkar. O Rusya Federasyasının prezidenti hem de şonun hükümeti harfı razvetkanı dolandırıyar, maliyeleştiriyar ve onu uğrukturuyar di BBC kanalını gurrun verdi. Men kimdir veri devletin gödevçülüğünün cenab Putin'i değerdigini aydıp bilir di pikir edemok di Wallace aytti. Rus harfı razvetkası hem gurrunsuz başlı varatlı yer değerdir deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Zäherin galandylarynyň üstünden büdürenden soň iýun aýyny Britan raýaty Downs Struges ölüp onuň halaşýan ýigidi Charlie Rowley kesele ýolugupdy. Orsiýet zäher boýunça öz gatnaşygyny ret edip özüniň derňe bilen bagly hyzmatdaşlygy isleg bildirýändigini aýtdy. 5-nji sentýabrda Britaniýa Aleksandr Petrov we Ruslan Boşyrow diýilip anyklanan iki rus raýatyna garşy gaýwany aýplama bildirdi. Ýöne olaryň atlarynyň dakma atlardygyny anylýar. Bu iki adamyň garawynyň agentleridigini anylýar. Premier-ministr Tereza May parlamentde eden çıkışını hücumun Rus devletinin yokarı vezifeli adamlarının tavsırığı bilen amala asırlandığını aytti. Ol bu hücumun Rus devleti bilen bağlı meselelere katnaşığı olup başka yerlerde yaşayan adamlara sapak vermeyi maksat edinenliğini aytti. Wallace BBC kanalına beren gürrününü Britanya'nın orsiyetin ziyanlı işlerinin hukuk ve mümkünçülüklerin çayagına bar olan ehli kuralları ulanmak arkalı iyide serpiktirmeyi niyetlidiğini aytti. Birleşen Karolluk 6-njy sentýabrda Günahyr Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşine öz tapan netijeleri boýunça maglumat berer.
Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Gitip çykdym kenaň alem.